Είστε στο SBS στα ελληνικά.
Έχουμε την επαγγελματική χαρά πάνω να έχουμε σήμερα μαζί μας σε ζωντανή τηλεφωνική συνέντευξη τον Υπουργό Εσωτερικών της Πατρίδας, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο. Να πούμε εξ αρχής ότι η παραγωγή της συνέντευξης είναι του Αλέξανδρου Λογοθέτη, ο οποίος όμως τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε όμως θερμά για αυτή την παραγωγή. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλώς σας βρίσκω, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους Έλληνες της Αυστραλίας.
Καλημέρα σε εσάς. Καλησπέρα σε εμάς εδώ. Διανύουμε, είναι 6 παρά 20 το απόγευμα. Λοιπόν, νομίζω θα σας αρέσει η Φαραντούρη.
Γιατί όχι.
Που γιορτάζει και σήμερα, έτσι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, από μέρες θέλαμε να σας έχουμε κοντά μας. Και οφείλουμε να πούμε, να μιλήσουμε κυρίως για το καυτό ημέρα που, για το καυτό θέμα που αφορά την Ομογένεια αυτή την περίοδο και είναι η ψήφος των Ελλήνων που ζουν εκτός επικρατείας. Να σας ρωτήσουμε αρχικά για την πρόνοια της συνταγματικής αλλαγής που επήλθε νομίζω στο άρθρο 54 του Συντάγματος.
Σωστά το λέτε, αλλά θα πρέπει λίγο να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι γίνεται, γιατί δεν νομίζω ότι το γνωρίζουν. Το Σύνταγμα της χώρας, το οποίο είναι απολύτως δεσμευτικό για όλους μας, λέει ότι για να ψηφίσουν οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό από τη χώρα στην οποία βρίσκονται, θα χρειαστεί να υπάρξει ένας εφαρμοστικός νόμος που να τον ψηφίσουν 200 βουλευτές από τους 300.
Σωστά.
Άρα για να ψηφίσουν οι Έλληνες Αυστραλίας από την Αυστραλία, χρειάζεται ένας νόμος που να τον ψηφίσουν 200 βουλευτές. Όπως ξέρετε, το κόμμα το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ στην κυβέρνηση αυτή, η Νέα Δημοκρατία, έχει 158 βουλευτές. Άρα δεν μπορούσαμε να έχουμε 200 παρά μόνο εάν γινόταν κάποια συνεννόηση με άλλα κόμματα. Όταν λοιπόν έγιναν οι σχετικές συζητήσεις με τα άλλα κόμματα με σκοπό να βρεθεί μια συμφωνία, γιατί υπήρχαν πολλές διαφωνίες, ετέθη το θέμα ότι οι ρυθμίσεις που θα κάνουμε θα πρέπει να είναι σίγουρα συνταγματικές, να μην προσκρούν στο Σύνταγμα, γιατί τότε θα μπορούσαν όλα να τυναχθούν στον αέρα. Εξ αυτού του λόγου προέκυψε η ανάγκη να υπάρξει αλλαγή στο άρθρο 54 του Συντάγματος, η οποία και έγινε η αλλαγή στο άρθρο 54 του Συντάγματος με 212 ψήφους. Καταψήφισε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέχρι στιγμής δείχνει αρνητικό στο νομοσχέδιο με το οποίο θα μπορούν οι Έλληνες να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να αλλάξει στάση.
Εννοείται τις επόμενες ημέρες που θα έρθει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τον εφαρμοστικό νόμο.
Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτός ο νόμος να ψηφιστεί και από τους 300 βουλευτές και να είναι ένα μήνυμα ενότητας των κομμάτων, ενότητας του ελληνικού πολιτικού συστήματος προς τους Έλληνες σε ολόκληρη την οικουμένη, ότι οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και δεν επιτρέπεται οι Έλληνες που ζουν εκτός Ελλάδας να μην έχουν και εκείνη τη δυνατότητα να ψηφίζουν από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται.
Πάμε τώρα στο προκείμενο. Οι πρόνοιες της συνταγματικής αλλαγής στο άρθρο 54 θα είναι οι ίδιες που θα περιέχονται και στον εφαρμοστικό νόμο ή θα τροποποιηθεί κατά κάποιο τρόπο?
Στην πραγματικότητα αυτά που περιέχει ο εφαρμοστικός νόμος ό,τι αφορά τους διάφορους αποκλεισμούς που κάνει, οι οποίοι επίσης θέλω να τονίσω ότι δεν ήταν επιθυμία της σημερινής κυβέρνησης. Η σημερινή κυβέρνηση ήθελε να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες, χωρίς να υπάρξει καμιά απολύτως διάκριση και εξαίρεση. Και μάλιστα εμείς θέλαμε η ψηφοφορία να γίνεται με επιστολική ψήφο, που είναι ο πιο απλός τρόπος, ο πιο σύγχρονος, τον εφαρμόζουν σχεδόν όλα τα πολιτισμένα κράτη της γης. Δεν έγινε όμως αυτό δεκτό και προκειμένου να βρεθούν οι 200 ψήφοι έπρεπε να γίνει συμβιβασμός. Υπάρχουν μια σειρά πρόνοιες, τις οποίες αν θέλετε μπορούμε να τις συζητήσουμε, οι οποίες μπήκαν στο Σύνταγμα ως δυνητική πιθανότητα να υπάρξουν για να μην δεσμεύουν για πάντα, εννοώ.
Με άλλα λόγια, δηλαδή, μπορεί να ψηφιστεί τώρα ένας εφαρμοστικός νόμος, αλλά αν διαπιστωθεί στην πράξη ότι δεν αποδίδει, να έχει τη δυνατότητα το ελληνικό κοινοβούλιο να τον αλλάξει προς το καλύτερο.
Να τον αλλάξει. Ακριβώς. Όμως λύσαμε το πρόβλημα ότι αυτές οι αλλαγές τώρα είναι συνταγματικές και επομένως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα τις κάνουμε.
Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Υπουργέ, στη συνέχεια να μιλήσουμε για ορισμένα πράγματα, αλλά υπάρχει, ξέρετε, και μια άποψη πολλών και τη λέω τώρα πριν τελειώσει η κουβέντα μας, που λένε το εξής: περιμέναμε 45-46 χρόνια πόσα περάσαν από το 75 και τα λοιπά, πότε θεσπίστηκε το πρώτο σύνταγμα μετά τη μεταπολίτευση, να έρθει να δρομολογηθεί, να μπει το νερό στα βλάκι που λέμε. Επομένως, ναι, τώρα μπορεί να υπάρχουν 1000 περιορισμοί, αλλά λένε κάποιοι ας γίνει η αρχή και στην πράξη αν απαιτηθούν βελτιώσεις τότε να πιέσουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Τι λέτε εσείς?
Ξέρετε κάτι, είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο εκδοχές. Η μία ήταν να μην γίνει τίποτα. Να συνεχίζαμε εμείς της κυβέρνησης να λέμε ότι θέλουμε να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες με επιστολική ψήφο. Θα παίρναμε 190 ψήφους στην καλύτερη περίπτωση, δεν φτάναμε στις 200. Και άρα οι Έλληνες που ζουν στην Αυστραλία δεν θα μπορούσε κανένας απολύτως να ψηφίσει από την Αυστραλία. Θα έπρεπε όποιος θέλει να έρθει να ψηφίσει στην Ελλάδα, να έρθει να ψηφίσει στην Ελλάδα. Τώρα, με τη ρύθμιση που κάναμε, θα έχει δικαίωμα να ψηφίσει από τη χώρα στην οποία βρίσκεται ένας πάρα πολύ σημαντικός αριθμός, διότι η μόνη πρόνοια στην ουσία που έχει πει είναι ανεξάρτητα από το πότε έφυγε κανείς από τη χώρα, είτε έχει φύγει πριν 50 χρόνια, είτε έχει φύγει πριν 20 χρόνια, δεν μας πειράζει, αρκεί να μπορεί να αποδείξει ότι στα τελευταία 35 χρόνια έχει ζήσει 2 χρόνια στην Ελλάδα. Και να το κάνει αυτό με δημόσια έγγραφα, όπως είναι έγγραφα από το σχολείο, είτε είναι δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, τεχνική σχολή, επαγγελματική σχολή, απολυτήριο του στρατού ή ένσημα οποιοδήποτε ασφαλιστικού φορέα στην Ελλάδα. Άρα βλέπετε ότι με αυτόν τον τρόπο κατευθείαν όσοι άνθρωποι έχουν φύγει λιγότερα από 35 χρόνια από τη χώρα θα μπορούν σίγουρα να ψηφίσουν. Άρα καλύπτουμε πλήρως, ιδίως όλους τους νέους ανθρώπους που έφυγαν από τη χώρα τα χρόνια της κρίσης, τα νέα παιδιά που σπουδάζουν εκτός Ελλάδος, αλλά και μετανάστες πολλών δεκαετιών που έχουν φύγει από τη χώρα. Σας επαναλαμβάνω, θα ήθελα εγώ και η παράταξή μου να μπορούν να ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες από την χώρα στην οποία βρίσκονται. Κάναμε αυτό το συμβιβασμό για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά και όπως είπατε θα το εφαρμόσουμε και στη συνέχεια θα δούμε τι γίνεται. Ελπίζω και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στο μέλλον να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας αποκλεισμός και να ψηφίζουν όλοι.
Ξέρετε κύριε Θεοδωρικάκο, νομίζω πριν λίγους μήνες είχατε τη χαρά να υποδεχθείτε στο γραφείο σας και ως νεοεκλεγής υπουργός τότε, νεοδιοριστής, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, τον κύριο Βασίλειο Παπαστεργιάδη.
Πολύ σωστά.
Ο οποίος επί σειρά...
με τον κύριο Παπαστεργιάδη.
Ναι. Ο οποίος επί σειρά...
πολύ σοβαρή συζήτηση. Ο οποίος... μαζί στον πρωθυπουργό. Είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος.
Και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κτλ. Και ενδεχομένως να είδατε και άλλους ομογενειακούς παράγοντες. Εγώ αναφέρω ένα μόνο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν που υπηρετεί επί σειρά ετών τον ελληνισμό της Αυστραλίας και άρα και την Ελλάδα, επειδή ακριβώς γεννήθηκε στην Αυστραλία, μεγάλωσε στην Αυστραλία, δεν έτυχε να ζήσει 2 χρόνια στην πατρίδα, αυτός ο άνθρωπος που είναι 50-53 ετών δεν θα έχει τη δυνατότητα. Δεν το λέω σαν κριτική προς εσάς, διότι με ισοπεδώσατε με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι άλλα ήθελε η κυβέρνηση, αλλά στη δημοκρατία βαδίζουμε με συμβιβασμούς και επομένως κάναμε και εμείς πίσω. Αλλά κάποια στιγμή ακούστε, θα έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με αυτούς τους ανθρώπους.
Ακούστε. Μα έρχομαι τώρα. Είναι σαν να τον βλέπω μπροστά μου. Και θα του πω κάτι πάρα πολύ απλό. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Παπαστεργιάδης, αν τον ρωτήσετε, θέλεις εσύ ίσως ακόμα να μην έχεις τη δυνατότητα να ψηφίσεις από την Αυστραλία με βάση αυτές τις ρυθμίσεις, αλλά θα μπορέσουν αρκετές χιλιάδες να ψηφίσουν. Ή θέλεις να μην ψηφίσει κανένας?
Είμαι
σίγουρος για την απάντησή του.
Είπαμε να μπει το νερό στα βλάκια, το λέω εγώ λίγο πιο λαϊκά.
Και δεύτερον, το επαναλαμβάνω, αυτό που γίνεται δεν είναι δική μου βούληση, ούτε η βούληση της κυβέρνησης. Είναι ένας υποχρεωτικός συμβιβασμός, γιατί αλλιώς δεν θα ψήφιζε κανείς. Άρα οι Έλληνες της Ομογένειας θα πρέπει να απευθύνουν τα ερωτήματά τους
και στις άλλες πολιτικές δυνάμεις.
Σε εκείνους που φοβούνται και δεν ήθελαν να ψηφίσουν οι Έλληνες.
Κύριε Υπουργέ,
όμως,
εμείς...
να, πω κάτι.
Να μας πείτε.
Ας το δούμε μέρες που είναι, ας το δούμε πιο θετικά όλοι μαζί, διότι είμαι σίγουρος ότι τελικά οι Έλληνες του εξωτερικού θα αγκαλιάσουν αυτή την προσπάθεια και αυτή την πρωτοβουλία και έτσι θα δείξουν και σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις ότι όχι μόνο δεν πρέπει να φοβούνται τον απανταχού ελληνισμό, αλλά ότι όλοι μαζί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κρατήσουμε ψηλά αυτή τη χώρα.
Κύριε Υπουργέ, μια κριτική που κάνουν κάποιες ομογενειακές οργανώσεις είναι ότι ναι μεν δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση στην διαβούλευση για το νομοσχέδιο που συζητείτε, όμως πριν η διαβούλευση έγινε μόνο μεταξύ των κομμάτων και της κυβέρνησης. Δεν είχαν εμπλακεί, καταλαβαίνετε σε ποιο στάδιο μιλώ, δεν είχαν εμπλακεί οι ομογενειακοί φορείς. Τι μήνυμα τους στέλνετε?
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι και μόνο σας είπατε πριν, έχει υπάρξει διάλογος με τους εκπροσώπους των ομογενειακών οργανώσεων σε όλη τη γη. Αναφερθήκατε πριν στον κύριο Παπαστεργιάδη, είχα μιλήσει με τις Ομοσπονδίες των Ελλήνων, της Γερμανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αγγλίας, της Ιταλίας. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Άλλωστε, να σας πω κάτι. Οι Έλληνες του εξωτερικού ήταν δεδομένο το οποίο ήθελαν. Ήθελαν να έχουν όλοι το δικαίωμα να ψηφίζουν από τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας που να έχει διαφορετική γνώμη. Το πρόβλημα ήταν στο εσωτερικό της χώρας. Και φάνηκε ξεκάθαρα όταν έγινε η σχετική συζήτηση στην αντίστοιχη επιτροπή της Βουλής. Θα σας πω ότι είναι να βγάλετε στον αέρα του φιλόξενου ραδιοφώνου σας τον κύριο Δημητρίου, τον πρόεδρο των οργανώσεων, των ελληνικών οργανώσεων, των ομοσπονδιών στην Γερμανία. Είχε την εμπειρία να παρευρεθεί στη συζήτηση και να μιλήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος. Θα άξιζε τον κόπο να τον ρωτήσετε πώς του φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία, γιατί εκεί πέρα αποκαλύφθηκε τι θέλει ο καθένας. Αλλά επιμένω ότι εδώ που είμαστε, το καλύτερο που έχουν να κάνουν οι ελληνικές οργανώσεις είναι να πιέσουν όλα τα πολιτικά κόμματα, καταρχήν να ψηφίσουν αυτήν τη ρύθμιση ώστε να πάρει το μέγιστο δυνατό αριθμό και να καλέσουν τα πολιτικά κόμματα στη συνέχεια να ξαναδούν τη στάση τους και να δώσουν στο μέλλον τη δυνατότητα απεριόριστα οι Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίζουν.
Δεν θέλω να μονοπολίσουμε την κουβέντα μας για την ψήφο των αποδήμων. Έχουμε λίγα μόνο λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Ένα από τα τρέχοντα θέματα εκεί στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες είναι αυτό που συνέβη με τις τοποθετήσεις στις νοσοκομιακές διοικήσεις. Βέβαια, εσείς είστε υπουργός εσωτερικών, όμως είστε και μέλος της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, είχε ασκήσει εντονότατη κριτική για διορισμούς και τα λοιπά στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, και λένε τώρα κάποιοι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τι κάνει, βαδίζει στα ίδια χνάρια? Τι απαντάτε?
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιδιώκει την αξιοκρατία παντού, και αυτό κάνει και με τις τοποθετήσεις της διοίκησης των νοσοκομείων. Όταν υπάρχουν λάθη και αστοχίες, οφείλει να τα διορθώνει. Και αυτό έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, την οποία φαντάζομαι υπονοείται.
Με την Καρδίτσα, με το νοσοκομείο.
Διοικητή σε ένα νοσοκομείο στη Θεσσαλία, ο οποίος προφανώς δεν ήταν υπό αξιοκρατικές συνθήκες που τοποθετήθηκε διοικητής. Τα λάθη πρέπει να διορθώνονται, να τα παραδέχεται κάποιος και να τα διορθώνει. Και αυτό έγινε σε αυτήν την περίπτωση.
Κύριε Υπουργέ, εσείς πρώτη φορά συμμετέχετε σε κυβέρνηση.
Σωστά.
Ονειρεύεστε ότι κάποτε θα σταματήσει η ρουσφετολογία?
Ονειρεύομαι,
το ρουσφέτη δηλαδή.
Ονειρεύομαι ότι η Ελλάδα θα δίνει σε όλα τα παιδιά τις ευκαιρίες να διακριθούν στη ζωή και να πετύχουν αυτό που θέλουν. Και επομένως να μην χρειάζεται κανείς την εύνοια. Άρα να μην χρειάζεται κανένας είδους ρουσφέτη. Ξέρω ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Αλλά όσοι βρισκόμαστε στο δημόσιο βίο, οφείλουμε να πορευόμαστε με αυτό το στόχο και να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω εργαστεί 37 χρόνια ήδη στην ζωή μου και έχω μάθει ότι η επιτυχία πρέπει να έρχεται ύστερα από πολύ σκληρή δουλειά και από σχέδιο. Και το ίδιο σκοπεύω να κάνω και τώρα όσο καιρό θα συμμετέχω στην πολιτική ζωή.
Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Έχουμε τη χαρά και την επαγγελματική τιμή να συνομιλούμε με τον Υπουργό Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο σε μια συνέντευξη που η παραγωγή της οποίας ανήκει στον Αλέξανδρο Λογοθέτη, που δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, θέλω μια προσωπική, πολιτική ερώτηση βέβαια για εσάς, και διορθώστε με εάν αυτό που θα πω δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Διαβάζοντας για εσάς, παρατηρώ ότι έχετε μια διαδρομή. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος διατελέσατε για ένα έτος περίπου και γραμματέας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος, της ΚΝΕ. Λένε κάποιες πληροφορίες, δημοσιεύματα, ότι περάσατε και από το Πασόκ σαν σύμβουλος του Γιώργου Παπανδρέου. Εσείς θα μας πείτε ακριβώς.
Σήμερα... Αυτό που είπατε τώρα, ένα λεπτό, αυτό που είπατε τώρα δεν έχει καμία σχέση με την αλήθεια και την πραγματικότητα.
Γι' αυτό σας ρωτώ για να πείτε εσείς.
Ναι,
θέλω να πω δηλαδή.
Νομίζω ότι πολλοί έχουν αρκετό ενδιαφέρον για το πρόσωπό μου, αλλά δεν φροντίζουν.
Και δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
Όχι. Να έχουν ενδιαφέρον. Να φροντίζουν να είναι ακριβείς. Συνεχίζω να σας απαντήσω.
Ναι, γι' αυτό σας το θέτω το ερώτημα και εσείς θα απαντήσετε επακριβώς πώς έχουν τα πράγματα. Έχετε λοιπόν μια διαδρομή από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σήμερα υπηρετείτε το Κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και δι' αυτής τον τόπο. Θέλω να μας εξηγήσετε τι ήταν αυτό που σας οδήγησε να πω από το ένα άκρο στο άλλο, ή από το μια πολιτική δύναμη στην άλλη, από τη μια ιδεολογία στην άλλη, ήταν η ωριμότητα, τι ακριβώς?
Στασιμότητα και ακινησία, καλέ μου φίλε, υπάρχει μόνο μέσα στα νεκροταφεία. Στην πραγματική ζωή υπάρχει εξέλιξη και ανανέωση. Οι πιο πολλοί Έλληνες στα νιάτα τους είναι αριστεροί και στην πορεία είναι η ίδια η κατάσταση, η ζωή που οριμάζει τους ανθρώπους και τους δίνει άλλες πορείες και άλλες προοπτικές. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, πρέπει να σας πω ότι πάντα από την ώρα που γεννήθηκα, οπουδήποτε και αν βρισκόμουν και ό,τι και αν έκανα, το έκανα γιατί ήθελα να υπηρετώ την πατρίδα μου. Και αυτό κάνω και τώρα.
Το είπα και εγώ προηγουμένως αυτό. Από τα κομμουνιστικά νιάτα και την επαναστατικότητα του νέου Τάκη Θεοδωρικάκου, τι έχει μείνει?
Η ανάγκη για ανανέωση και αλλαγή στη ζωή, την οποία κάνουμε πράξη. Θέλω να σας διευκρινίσω κάτι το οποίο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το γνωρίζουν οι φίλοι μας και στο εξωτερικό.
Ευχαριστώ.
Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
Όχι βέβαια.
Δεν μπήκα στην πολιτική ζωή.
Έχετε σταδιοδρομία.
Ένα επάγγελμα. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι δεν έχω υπάρξει υποψήφιος βουλευτής κανενός άλλου κόμματος πέραν της τιμητικής θέσης εκλόγινης που μου έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Άρα δεν είμαι ούτε μεταγραφή, ούτε χρησιμοποιώ κανένα πολιτικό παρελθόν ή πολιτικά ένσημα από άλλους πολιτικούς χώρους για να γίνω κάτι.
Εδώ λοιπόν...
αυτό που βρίσκομαι, ένα λεπτό παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως.
Αυτό που βρίσκομαι σήμερα, ως αποτέλεσμα της πολύ σωστής πρόθεσης του σημερινού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα στην μεγάλη φιλελεύθερη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με ανθρώπους που έρχονται από την κοινωνία και από επιτυχημένη διαδρομή στον στίβο του επαγγέλματος και της κοινωνίας. Υπηρέτησα για δεκαετίες στον χώρο της κοινωνικής και πολιτικής έρευνας και στον χώρο του Πανεπιστημίου, όπου δίδασκα μέχρι την ημέρα που εξελέγει βουλευτής, και νομίζω ότι με αυτά τα κριτήρια βρέθηκα δίπλα του ως σύμβουλος στρατηγικής, προκειμένου να συμβάλλω στη νίκη αυτή της παράταξης, αυτές τις εκλογές. Πιστεύω ότι το έκανα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θα κάνω τα πάντα για να πετύχω ως Υπουργός Εσωτερικών και να έχω τη δική μου συμβολή στο να πετύχει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί αυτό το έχει ανάγκη η χώρα. Δεν κοιτάζω στο χθες, κοιτάζω στο σήμερα και στο αύριο, με τη σιγουριά και τη δύναμη όμως που μου έχει δώσει η δουλειά μου, όπως σας είπα, 37 ολόκληρα χρόνια.
Δεν είσαστε ανεπάγγελτος, κύριε Θεοδωρικάκο, και αν αύριο βρεθείτε εκτός κοινοβουλίου και εκτός πολιτικής, έχετε τον τρόπο και τα μέσα να βγάλετε το ψωμί σας, που λέμε. Είχα εδώ μια ερώτηση να σας κάνω. Τι σας προσέλκυσε στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη? Μου την απαντήσατε.
Σας το απάντησα.
Ακριβώς το απαντήσατε. Στο 1,5 λεπτό.
Άλλωστε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είμαι από την εποχή που κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας.
Πολύ...
Αλλά να που τα κατάφερε,
ναι.
Και να που βρίσκεται μπροστά στην πρόκληση να γίνει ο καλύτερος Έλληνας
πρωθυπουργός. Δώστε μου.
Πράγμα που πιστεύω ότι θα το καταφέρει.
Λίγο χρόνο που έχουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να γίνει και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που δεν πιστεύανε πολλοί, πήρε ψήφους στο κόμμα, συμμάχησε και με την ούτω καλούμενη δεξιά πτέρυγα. Κάποιοι λένε και σκληρή δεξιά πτέρυγα. Ο ίδιος όμως νομίζω ότι ούτε εσείς θα ενστερνίζεστε ότι ανήκει σε καμία σκληρή δεξιά ο Πρωθυπουργός.
Δεν ξέρω τι εννοεί κάποιος με την λέξη σκληρή δεξιά.
Ο κύριος Βορύδης, ότι... παραδείγματος χάρη, ο κύριος Γεωργιάδης έχουν πολιτικό παρελθόν.
Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος.
Το οποίο παρελθόν πολιτικό αλλά... δεν το έχει ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ξέρετε, δεν είναι το ίδιο.
Ξέρετε κάτι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία ενώνει ανθρώπους οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί να είχαν διάφορες σκέψεις, ιδέες ή δεσμεύσεις και εντάξεις. Σημασία έχει όμως ότι όλοι μαζί είμαστε ενωμένοι σε ένα σχέδιο αναγέννησης της πατρίδας μας. Σε ένα σχέδιο που ανασυγκροτεί την οικονομία και οδηγεί σε μια ισχυρή ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες και κάνει την Ελλάδα κράτος. Από ξέφραγο αμπέλι που έχει υπάρξει η Ελλάδα γίνεται κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, μας ενώνουν τα κοινά μας, πιστεύω, σήμερα. Στο σήμερα και στο αύριο. Υπ' αυτή την έννοια, αντιλαμβάνεστε ότι δεν συμφωνίζω για καμιά σκληρή δεξιά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μέσα στην Ελλάδα.
Αναφέρετε το δικαίωμά σας.
Ένα λεπτό, παρακαλώ. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Η Νέα Δημοκρατία καθοδηγείται από τις ιδέες της ελευθερίας και της αλληλεγγύης, οι οποίες πιστεύω ότι είναι στέρεες βάσεις για να προσελκύσει καινούργιες δυνάμεις και να προχωρήσει μπροστά με νίκες.
Ο κύριος Μητσοτάκης θα μας έρθει κατά πάσα πιθανότητα πρώτο εξάμηνο του 20 στην Αυστραλία. Θα τον συνοδέψετε όπως κάνατε και στην Αμερική?
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα έρθω μαζί του στην Αυστραλία.
Θα χαρούμε λοιπόν να σας δούμε και από κοντά και για μια συνέντευξη εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Κάθε καλό.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
Γεια σας. Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδας, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, η παραγωγή της συνεντεύξεως του Αλέξανδρου Λογοθέτη.
Πείτε μας τη γνώμη σας. Κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Twitter στο SBS Greek.